بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamida dawladda Jarmalka oo shuruuday ab leh ku soo dartay qaanunka qaadashada jinsiyada wadankaasi dadka qaxootiga ah oo lagu qasbay inay aqoonsadaan yahuuda maxaa ka jira in qof waliba oo baraha bulshada ku muujiya sida uga xun yahay xasuuqa Gaza ee talaabo adag ka qaadeysa xukuumadda Berlin garoonka diyaaradaha ugu weyn Hindiya uu soo gaaray burbur sababay dhimasho iyo dhaawac Trump oo Biden ku tilmaamay mujrim iyo xubna ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo soo jeediyay in Biden laga reebo tartanka doorashada warbixinno cusub oo soo baxay oo daaha ka feeday in dawladda saliibiyadda Mareykanka ay hub qiimihiisu ku dhow yahay $7 billion ay siisay ciidanka Yahuuda tan iyo bilowgii duulaanka Gaza xisbiga muxaafidka Ingiriiska oo lagu eedeeyay inuu ka qayb qaadanayo xasuuqida lagu hayo muslimiinta maxaan ka naqaanaa futuuxaadkii islaamiga ahaa ee wuquyiga qaarada Afrika maxay samantiqadaasi ku noqotay furashadii ugu adkayd ee futuuxaadkii muslimiinta taariikh ahaan qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
ومالين مسبتي تاريخ دون أيكو بيغان تهي سدحي لباتن كبشة دو الحج سنة دا كون أفر بقول أفرتان إيشان هجري مركلة كسو داوادا برامشكا عالم اليوم قدوبكا أغوه ريانا وحاو نقنيا Dawladda Jarmalka ayaa shuruuday ab leh ku soo dartay qaanunka qaadashada jinsiyadaha wadankaas. Dadka qaxootiga ah ayaa lagu qasbayaa inay aqoonsadaan maamulka Yahuuda. Qof waliba oo baraha bulshada ku muujiya inuu ka xun yahay xasuuqa qasane, waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay mid argagixiso ah. Haddaba qodobkaasi waxaa inoo eegayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay walaalka. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa fiidmaya wajiga madow ee dawladaha saliibiinta ee reer galbeedka gaar ahaan kuwa reer Yurub kuwaas oo sheegan jiray xurriyadda hadalka iyo furfurnaan dhanka bulshada ah dawladda saliibiyada Jarmalka oo kamid ah dawladaha Yurub ee taariikhda soo jireenka u leh cadaawadda ay u qabtay Islaamka iyo ehelkiisa ayaa soo saartay qaraarad iyo go'aano karan ah dadka muslimiinta ah maalmihii Khamiista iyo Arbacada waxaa soo baxay laba go'aan go'aanka ugu horeeya ayay xukuumadu golaha wasiirada kulan ay ku yeesheen magaalada Berlin ee caasimadda ah waxay ku meel mariyeen qaanun ay ugu magacdareen eerinta dadka soo galootiga ama qaxootiga qaanun galeedkan si guud ayaa waxaa loo dulmaray inuu yahay mid ku wajahan dadka soo galootiga ah laakiin marka gudaha loo sii galo wuxuu beegsanayaa dadka muslimiinta ah arrimaha la yaab kale oo dhigaya waxaa kamid ah in tallaab adag laga qaadayo qof walba oo baraha bulshada ku taageero qadiyada Filastiin tusaale isagoo iicjaab ama ka helid ama like saara qoraalada iyo sawirada dagaalada ku saabsan magaalada Gaza iyo cumuumanba ee qadiyada reer Filastiin golaha wasiirada ee federaaliga ah ee xukuumadda Jarmalka qaraarkan waxa uu soo qadimtay wasiirada arrimaha gudaha haweeneeda lagu magacaabo Nancy Faeser oo ah xaqjirad si aad ah ula dagaalanta Islaamka iyo ehelkiisa ciqaabaha lagu muteysanayo haddii baraha bulshada ee lagu taageero qadiyada Filastiin waxaa ka mid ah in kow uu noqonayo fal argagixiso waxay ugu yeereen inuu noqonayo fal abaabulan oo lagu taageerayo dadka muslimiinta Filastiin mamnuucna ay ka tahay gudaha waddanka Jarmalka qaraarkan wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay sidoo kale waxaa ka mid ah in qofkii like ama iicjaab ama ka helid saara post lagu qoray Facebook ama Twitter lagu qoday barta Twitterka oo mutaysan doono in lagala laabto baasaboor, in lagala laabto iqaamo ama dalku gal uu haystay haddii falkaasi ku dhaqaaqo, iyo in tallaabta ugu dambeysa ay noqon doonto in waddanka laga ceyriyo. Dadka sidaas la yeelayo waa dadka qaxootiga ku ah gudaha waddanka Jarmalka, gaar ahaan dadka muslimiinta ah. Laakiin dadka waddanka u dhashay ee muslimiinta ah isku daya in fal noocaas ay sameeyaan, iyagana waxaa la sheegay in lagu dhaqmayo qaanuun khaas ah oo dowladda saliibyada Jarmalka ugu talagashay. Qaraarka labaad oo soo baxay maalintii Khamiista ee lasoo dhaafay waa midka ugu halista badan. Qaraarkan wuxuu dhigayaa in qofka doonaya inuu qaato dhalashada ama jinsiyadda waddankaasi Jarmalka looga baahan yahay laba arrimood. Kow, in marka hore uu ku dhaarto inuu ictiraafsan yahay oo aqoonsan yahay maamulka Yuhuudda Sayuuniyadda ee xoga ku haysta dhulka muslimiinta Filistiin. Labo, waa in uu qirsan yahay xaqnimada baa la yiri jiritaanka Yuhuudda ee dhulka Filistiin. Talaabadan ayaa waaxda socdaalka ee dowladda saliibyada Jarmalka waxay ku sheegtay inuu yahay dib u habeyn lagu sameeyey qaanuunka qaadashada baasaboorka waddankaasi. Ujeedooyinka waaweyn ee tallaabadani ay xaqiijinaysa waxaa ka mid ah in ugu horeyn lagu taageero xasuuqa Yuhuudda Sayuuniyadda ee ku haysa muslimiinta Filistiin, gaar ahaan magaalada Gaza, iyo in diinkooda looga saaro boqolaal kun oo muslimiin ah oo sanadadii lasoo dhaafay u tahriibayay waddanka Jarmalka. Durbadiiba waxaa bilowday dibad baxayo dadka qaxootiga ee ku dhaqan waddanka Jarmalka. Tallaabadan ay kaga soo horjeedaan malaayiin qof ayaa baraha bulshada waxay kaga falceliyeen wax ka beddelka qaanuunka jinsiyadda ama dalku galka ee waddanka Jarmalka. Haddii aan milicsano qodobada, waxaa ka mid ah in lasoo gaabiyey sanadada qofku uu heli karo baasaboorka ama jinsiyadda waddanka Jarmalka. Markii hore waxay ahayd in 8 sanadood oo xiriir ah uu degan yahay waddanka Jarmalka, hadda waxaa laga dhigay 5 sano ilaa 3 sano. Laakiin shuruudahan halista ah ayaa ku horgudban oo ah in qofku uu ictiraafo Yuhuudda Sayuuniyadda. Arrinta kale ee lagu lamaaniyay ayaa ah oo qofku marka uu diinkiisa iibsado oo Yuhuudda uu ictiraafo, haddana waxaa la leeyahay intaas lagama hareye waa inaad ictiraaftaa xaqnimada in Yuhuuddu ay degto dhulka Filistiin oo mandiqada Shaam ee xoog ku haysato. Arrinta sida aadka ah baraha bulshada laysku weydiiyey waxay tahay maxaa Jarmalka kaga galay Yuhuudda, muxuuse dadka doonaya in baasaboorkiisa qaato oo shardi kaga dhigayaa inay aqoonsadaan dowlad aan iyada ahayn. Aqoonyahanno ka jira waxay sheegeen in ujeedka ugu weyn ay tahay in makaanada Yuhuudda Sayuuniyadda sare loo qaado, maadaama abood ahaan ay ugu jabtay dagaalka magaalada Gaza, sumcadeedina dhulka ay gashay marka loo eego barnaamijyada mutafajiraadka ah oo ay ku laynayaan shacabkan waxba galabsanin warbaahinta adduunka ee faafinaysa Yuhuudda oo laynaysa caruur iyo haween dhammaana ka talawday xeerarkii ka degsanaa dagaalada. Arrintani waxay imtixaan ku noqon doontaa boqolaal kun oo muslimiin ah oo u tahriibay waddanka Jarmalka, kuwaas oo naawulayay inay helaan dhalasho iyo nolol ka duwan nolosha dalalka ay ka yimideen. Laakiin hadda waxay ku dhaceen dabin iyo jixiimada dunida. Qofka muslimka ah wax uga daran ma lahan in diinkiisa uu ka baxo. Tallaabooyinka hadda Jarmalku ay qaadeen marka laga soo tago inay tahay mid cunsuriyad ahna waa mid halis gelinaysa diinka iyo sharafka qofka muslimka ah. Waxaa sidaas ku fiidmay wejiga madow ee dowladda saliibiyadda ee Jarmalka oo sheegan jirtay inay ka mid tahay dowladaha qaaradda Yurub ee faafiya xurriyadda hadalka. Haweeneyda qaanuunka soo rogtay ee wasiiradda arrimaha gudaha ku magacaaban ee sanadkii lasoo dhaafay waxay booqanaysay qaar ka mid ah wadamada caalamka Islaamka, gaar ahaan dhulka jasiiradda Carabta, oo ay tagtay iyadoo hubeen calanka ama raayada dadka qoomuluudka ay leeyihiin. Wax dhibaana wadamadaas kalama kulmin oo dowladaha dabaqiida ee Carabta ee halkaas maamula ayaan wax dhib ah u geysanin, bal iska waday iyada ayaa awaamis siinaysay dowladahaasi oo ay sheegaysay inay farayso ilaalinta waxay ugu yaraan xuquuqul insaanka iyo xuquuqda dumarka. Marka suheybow, tallaabadan Jarmalka ay qaadeen runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha banaanka ay keentay camaliyadda duufaanta Al-Aqsa ee kooxaha muqaamada Filistiin ay iclaamiyeen bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. Duufaanta Al-Aqsa waxay runtii ay banaanka soo dhigtay xumaanta dowladaha saliibiyiinta ee reer Yurub iyo sida gaaladu ay ula safteen Yuhuudda Sayuuniyadda. Sidoo kale waxay banaanka soo dhigtay nifaaqa iyo dabadheelfnimada dowladaha dabaqiida Carabta oo iska eeganaya xasuuqa lagu haya muslimiinta Filistiin, isla markaasna qaarkoodba ay ku daba fireen Yuhuudda Sayuuniyadda. jarmalka waxa ka horreeyay dowladda saliibiyada Britain ama Ingiriiska, taas oo gacan bir ah kula dhaqmaysay qof walba oo dhigo dibadbax ku taageeray shacabka muslimiinta Falastiin. Dibadbaxyadii ka dhici jiray waddankaas Ingiriiska ayaa la joojiyey. Imaamada masaajidda muslimiinta xataa waxaa laga mamnuucay inay u duceeyaan muslimiinta ayna habaaraan yahuudda sayuuniyada. Marka wejiga madow ee dowladaha reer galbeedka ee runtii sheegan jiray xorriyadda hadalka iyo xorriyadda uu qofku wuxuu aaminsan yahay, sidaas ayay ku fadeexadoobeen. Xaqiiqatana dadka muslimiinta ee caqliga leh way ogaayeen waxaas inay been tahay, laakiin hadda iyaga ayaa isfadeexadeeyey. Tallaabadan waxaa laga yaabaa inay faraj u noqoto dhalinyaro fara badan oo muslimiin daafaca caalamka ku kala dhaqan, kuwaas oo ku taamayay inay u tahriibaan wadamada qaaradda Yurub oo islahaayeen xorriyad iyo nolol dhaanta midda wadamadiina ka jirta ayaa taala. Laakiin markii hadda qofka la yiraahdo diinkaaga ka bax, waxaa cadaaneysaa in dadka khayrka leh ay ka joogsanayaan oo aysan mar dambe u tahriibi doonin wadamada saliibiyiinta qaaradda Yurub oo runtii caddaystay xaqdiga u hayaan islaamka iyo ilkiisa.
وهقاق إمي كان وحاد قصو دواتان حبنتي ورقيسيدا ويالا بهل كان كسو جيديان ولالها ماهر محمد إي إلياس عبد الله
wad maasantahay walaalka Suheyb Cabdullaahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysada oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijkeena Caalamul Yoom, sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalhayaan qaar ka mid ah wargeysada caalamka. Aan soo dhaweeyo walaalka Ilyaas Cabdullaahi. Ay Ilyaas, inoo soo qabo wargeyska ugu horeeya.
Meheraad badu mahadsantahay. Haddii aan dhegeystayaasha u soo qabanno qodobka ugu horeeya ee xubinteenna maanta, waxa uu noqonayaa wargeyska maalinlaha ah ee The National News ayaa daabacay maqaal uu uga hadlayo roobab mihiigaan ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay gudaha dalka Hindiya, kuwaasoo sababay khasaare lixaad leh. Sida ay xoguhu soo tebinayaan, waxaa burbur xoogani uu soo gaaray garoonka diyaaradaha ugu weyn ee waddankaas oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee New Delhi. Waxaana maahir u jira dad ku nafwaaya halkaasi, halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeenba. Ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday, halka afar kalena ay ka soo gaareen waxyeelo kala duwan kadib markii dadka ay ku soo dul hoobteen qaar ka mid ah dhismaha kore ee airborka, iyadoona ay macquul tahay inay soo baxaan tiro dhimasho ama dhaawac ah oo intan ka badan, maadaama weli waddanku uu marti gelinayo roobab mihiigaan ah. Muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyo baraha kala duwan ee internetka ayaa muujinayay xaddiga khasaare ee soo gaaray gigada diyaaradaha ee Hindiya. Waxaadna ku arkaysaa muuqaalada qaar qaybaha kore ee garoonka oo aad u culus oo soo hoobanaya, iyagoona dhulka la simay gawaaridii iyo agabkii kale ee ku jiray gudaha madaarka. Marka laga hadlayo xaaladda guud ee Hindiya, waxaa qaybo ka mid ah waddankan saameyn xoogan u geystay roobabkan oo cabirkooda lagu sheegay ilaa 228 mm muddo 24 saacadood gudaheeda. Waxaase dhanka kale xusid mudan in gebi ahaanba ay istaageen isku socodka guud ee caasimadda.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta. Waa New York Times ee fadhigiisu yahay dalka Mareykanka, kaasi oo daabacay warbixin uu baaq ugu dirayo Joe Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka, ahna musharaxa u taagan xisbiga Dimuqraadiga. Waxaan la soconaa Ilyaasow in musharaxiinta kala Joe Biden iyo Donald Trump ay dood adag ku dhex martay telefishinka CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka, halkaasoo ay isku dhaafsadeen eedeymo kulul. Biden ayaa sheegay in Trump uu doonayo in uu burbur u horseedo dalkiisa, sidaas darteedna uu isaga ka guuleysan doono. Wuxuu u jeediyey eedeymo kala duwan oo ay ka mid tahay falal anshax xumo ah oo uu ku kacay Donald Trump. Trump ayaa dhankiisa eedeymo u jeediyey nin kala loolamaya ee Biden, wuxuuna ku weydiiyey in uu yahay nin dembiile ah, taasi oo ay si isku mid ah isugu jeediyeen. Wargeyska New York Times oo warbixintan daabacay dooda kadib ayaa soo jeediyey in Biden oo ka fariisto tartanka doorashada madaxtinimo ee dowladda Mareykanka. Madaxweynuhu wuxuu habeenimadii Khamiista ku dhibtooday in uu guuleysan doono mar labaad. Waxa dhib ku ahayd in uu ka jawaabo daandaansiga kaga imaanayay dhanka Trump. Sidoo kale wuxuu awoodi waayay inuu Donald Trump kula xisaabtamo beenta uu ka sheegayay. Waxa Biden dhib ku ahayd in uu dhameeyo jumladaha hadalkiisa, ayaa lagu yiri warbixinta New York Times. Arinta ugu weyn ee Biden uu hadda qaban karo waa in uu ku dhawaaqo inuusan sii wadi karin ololaha uu ugu tartamayo dib u doorashadiisa. Waana sida uu xaalku yahay. Waxaa jira hoggaamiyaal dimuqraadiyiin ah oo si wanaagsan ugu qalabaysan inay soo bandhigaan awood lagu bedelayo in uu mar labaad guuleysto Donald Trump, ay sii raacisay warbixinta New York. Gudoomiyaha dhanka ololaha u qaabilsan Joe Biden ayaa dhankiisa warbaahinta maxalliga ah ee Mareykanka u sheegay inuu kalsooni boqolkiiba boqol ku qabo Biden, isagoo intaas sii raaciyay inuu Biden noqon doono kan keliya ee la tartami doona Trump. Doodii habeenkii Khamiista dhex martay Biden iyo Trump ayaa dhalisay in lagu digto Joe Biden, shakina gelisay mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo sidoo kale in uu u tartamo xilka madaxweynaha. Dimuqraadiyiinta oo ah xisbigiisa ayaana ka fakaraya hadda suurtagalnimada inay musharax cusub soo taagaan xilli qof walba uu hadda arkayo inuu Donald Trump si fudud ku guuleysan karo, waa haddii ay ku adkaystaan dimuqraadiyiinta in uu doorashadaasi ku matalo Biden. Madaxweynaha Mareykanka oo shalay taageerayaashiisa kula hadlayay gobolka North Carolina ayaa sheegay in uu guul ka keeni doono doorashada, isaga oo sheegay in uu yahay nin da'ah. Tan iyo doodii ayaana la sheegay in xisbiga dimuqraadiga ah uu wajahayo xaalad niyad jab ah, iyaga oo muujinaya in Biden uusan natiijo ka keeni doonin doorashada dhici doonta bisha November ee soo socota.
Mahraad baad u mahadsan tahay. Qodobkeenu xigee ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa: majalada The Guardian ayaa daabacday maqaal baaristiisa iyo isku dubaridkiisuba uu leeyahay David Warnin oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala saxiifadan, isagoona daaha ka rogay arrimo badan oo la xiriira duulaankii baxalnimo ee Yemen lagu soo qaaday sanadihii 2014 ilaa 2015 iyo kaalinta lixaadka leh ee ay xukuumadda London ka qaadatay laynta shacabka reer Yemen. Muhiimadda maqaalka David Warnin ayaa ahaa inuu daaha ka rogo wejiga dhabta ah ee xisbiga muxaafadka Ingiriiska ee hadda haya talada waddankaasi, iyo sida aanan marnaba la isaga ilduufi karin wixii ay xukuumadaha Washington iyo Britain ay Yemen ka geysteen iyagoo adeegsanaya Sacuudiga iyo Imaaraadka. Waxay majaladu sheegtay in Ingiriisku uu har iyo habeen hawada sare ka duqayn jiray shacabka muslimka ah ee reer Yemen, iyagoona halkaas ay ka dhasheen wax lagu tilmaamay musiibadii bini'aadannimo ee ugu xumayd xilligaas. Waxaana xusid mudan in waqti xaadirkaas uu xukunka Ingiriiska hayay xisbiga muxaafidka. Haddii aad rabto inaad aragto wejiga dhabta ah ee xisbiga muxaafidka Ingiriiska, waa inaad fiirisaa wixii ka dhacay dalka Yemen iyo duulaankii lagu qaaday intii u dhexaysay 2014 ilaa 2015. Yemen waxay xilligaas ahayd meesha keliya ee ay ka dhacaan musiibooyinkii ugu xumaa waqtigaas, sidaba ay sheegeen hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobe. Waxaa sidaas lagu yiri maqaalka ay baahisay The Guardian. Hay'adaha u dooda waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha, NGO-yada iyo kuwa kale ee hoostaga qaramada midoobay, ayaa tan iyo duulaankii Yemen waxay ururinayeen macluumaad ku saabsan tacadiyada halkaasi laga geystay, waxayna sheegeen in Ingiriisku uu yahay midka ugu badan ee halkaas ka geystay duqeymaha baxalnimo. Hay'adda Save the Children ayaa sanadii 2018 maqaal ay daabacday waxa ay ku sheegtay in ilaa 85,000 oo caruur ah, misana da'doodu ay ka yartahay 5 sano, ay dalka Yemen ugu dhinteen gaajo awadeed, waana kaliya 3 sano iyo barkii ugu horeeyay ee dagaalka, iyadoona wax ku dhow 500,000 dad ah ay ku geeriyoodeen duqeymo iyo dilal toos ah oo ay kala kulmayeen soo duulayaasha. Maahiro dabcan maqaalkan waa uu dheeraa, laakiin muhiimadda uu daaranaa ayaa ahayd sida aan horeyba u soo xusnay dahka qaadista xukuumadda muxaafidka ah ee Ingiriiska, maadaama ay muddooyinkan dambe isku muujinaysa mid ka caagan daadinta dhiigga dadka abriyada ah iyo inaysan ka qayb qaadan waxyaabaha ka hor imaanaya waxa loogu yeero qawaaniinta xuquuqda aadanaha.
ودمعسان تاي ولالكا إلياس ورغيسكا إنو حيغا حبين تينا وواشيطن بوست كاسيو صوبان ديجي إن حكو سابسان لعغو بلايين دولارا أو مرايكان كوكو بيحيي حسوق كادنكا دادكا إبرياد رايدكا إرير غزا وحو رغيسكو شاقي إن مرايكان كو سيي مامولكا قميستاها يهودا إي حوغا لغو دجي رولكا براكيسان إي فلسطين gargaar military oo ku kacaya adoon ka badan 6.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxana qarashaadkaasi aadka u badan ay xukuumadda Washington bixisay tan iyo 7 October oo ah marka uu bilowday hawlgalka duufaanta Al-Aqsa sidoo kale uu bilowday cudwaanka Yahuuda ee ka dhanka reer Gaza dawladda Saliibiyada ah ee Mareykanka ayaa kaalin weyn ku leh xasuuqa ka dhanka reer Gaza waxayna kemiyad culus oo hub iyo bambooyinka qarxa u daabushay dhanka maamulka Yahuuda bilowgii June maamulka Yahuuda ayaa saxiixay heshiis military oo ay ku iibsanayaan 25 diyaaradood oo ah nooca dagaalka ee loo yaqaan F-35 ee Mareykanku leeyahay qiimaha ayaana la sheegay in uu ku kacayo 3 bilyan oo dollarka Mareykanka bishii Abriil ee la soo dhaafay Joe Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka ayaa isagana sidoo kale u saxiixay maamulka Yahuuda xirmo gargaar ah oo dhan 26.4 bilyan oo dollarka Mareykanka kuwaas oo ay ku jiraan 14 bilyan oo maamulkaasi uu ku siinayo gargaar military
aad buu mahasan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed qodobkiisuna waxa uu guniya gunaanadu ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta imikana dib ugu laabana dhanka walaalka Suheeb Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii aanbaqaada qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yoom
hubban li nuril huda wa shawq hadiha bushra li ardin nazaltu fi nawahiha
bushra bushra bushra
wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamul yoom ayaan isla soo gaarnay maxaan ka naqaanaa futuuxaadkii islaamiga ah ee wuquyiga qaarada Afrika maxay samandiqadaasi ku noqotay furashadii ugu adkayd ee soo marta muslimiinta taariikh ahaan warbixintan soo socota waxa umurahaasi ku eegaya walaalkeen Xaarif Cabdi Qadir
furashooyinkii muslimiinta ee dhulka Maqrib ee Islaam waxay ahaayeen kuwa ugu waqtiga dheeraa uguna adka taariikhda futuuxaadka islaamiga oo dhan baad kala madegaanka ay halkaasi dhulalka waasiica ay ku fidsan saxaraha iyo buuraha dhaadheer ay muslimiintu ka galeen 10 dagaalo ah oo gacmaha la iskula tagay waxaana halkaasi Allah dirti ugu sameeyay nafur midka ugu qaalisan iyagoona dagaaladii cusla ku wayay 10 kun oo isugu jira hal doorka ragii saxaabada Allah ka raali noqde taabiciinta ee soo kale wajuhdii muslimiinta sida la ogyahay ba waxay muslimiintu Iraq Shaam iyo Masar ku furteen muddo aan ka badnayn 10 sano gudaheed hase ahaatee futuuxaadkii bilaadul Maghrib al-Islaam waxay qaateen 7 sano oo xiriir ah laga soo bilaabo 23 hijriyada ilaa dhamaadkii qarnii 1aad ee hijriga hadaba si aan wax uga ogaano futuuxaadkii Maghrib al-Islaami waxa la muhiimnaa in aan soo bandhigno magacyada geesiyadii hoggaaminayay futuuxaadkaasi ee macaarigta ay galeen lala diiwaan geliyay magacyadooda Amr ibn al-Aas Allah karaal noqde wuxuu 23 hijriyada isagu hoggaaminaya ciidankii muslimiinta uu ahaa qaidkii hoggaaminayay futuuxaadkii dhulka loo yaqaan Maghrib al-Islaami wuxuuna furtay magaalooyinka Barqa, Darabulis iyo Fazan oo hadda ka tirsan Liibiya wuxuuna sii waday futuuxaadkiisa ilaa amirkii mu'miniinta Umar ibn al-Khattab soo saaray amar uu ku joojinayo isku daygii ahaa in jihadaas laga sii wado futuuxaadka Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh wuxuu ahaa saxaabigii furtay mandiqada Tunis ee qaybta ka ah wadamada Maghrib al-Islaam iyo geesigii hoggaaminayay macrakada taariikhiga ah ee ka dhacday magaalada Isbeedala ee hadda ka tirsan wadanka Tunis taasoo gabi ahaanba lagu soo afjaray joogitaankii dhulka Afrika ee ciidamada reer Ruum waxaan xilligaasi u ahaa 27 hijriyada khilaafadii Uthman ibn Affan Allah karaa linoqde Muawiya ibn Hudayj as-Sakuni wuxuu sanadka 45 hijriyada furtay magaalooyin ku yaala Tunis sida Banzart oo ah magaalo xeebeed iyo sidoo kale magaalada Suusa xilligii khilaafadii Muawiya ibn Abi Sufyan Uqba ibn Nafi' al-Fihri geesigii hoggaaminayay furashooyinka qorsheysnaa ee Maghrib al-Islaami wuxuu ahaa shakhsiyadda ugu caansanayd ee futuuxaadka mandiqadaasi iyo ninkii dhisay magaalada taariikhiga ah ee Qayrawaan ee ku taala dalka Tunis xilligaasna waxay ahayd sanadii 10aad ee hijriyada khilaafadii Muawiya iyo sanadkii 62aad ee khilaafadii Yazid oo uu sii waday jihadka iyo futuuxaadka muslimiinta ee dhulkaasi Maghrib. Abul Muhaajir Dinar wuxuu ahaa faatixii furtay deegaanada loo yaqaan Maghrib al-Awsat marka laga hadlayo dhulalka Maghrib al-Islaami kuwaas oo ku jiraan magaalooyin waqti xaadirkan ku yaala waddanka Jazaair. Goobaha Al-Muhaajir uu furtay waxaa ka mid ah magaalada caanka ah ee Talmisaan sanadkii 1500 Hijriyada intii lagu guda jiray khilaafadii Mucaawiya ibn Abi Sufyaan, Allah ka raali noqdee. Sanadkii 69aad ee Hijriyada xilligii khilaafadii Cabdulmalik ibn Marwaan wuxuu Zuhair ibn Qays al-Balawi ahaa hogaamiyaha dagaalkii xoogganaa ee lala galay qabaailka barbarka ee Afrika, waxaana dagaalkaas lagu dilay Kusayla oo ahaa madaxii ugu sarreeyay ee hogaaminayay qabiilkii Oroba ee xiriirka la lahaa gaaladii reer Ruum. Ninkaas sidoo kale ahaa cadow si daran ula dagaalamayay muslimiinta. Xasaan ibn Nucmaan al-Ghassani wuxuu sanadkii 47aad isla xilligii khaliifkii Cabdulmalik buuraha Oraas ee ku yaala Jazaair ku dilay haweenay lagu magacaabi jiray Kahinatul Barbar oo hoggaanka u haysay qabaailkii dagaalka kula jiray muslimiinta. Kadib markii la dilay Kusayla oo iyada kaga horreeyay xilkaasi, dagaaladii ka dhacay buuraha Oraas waxay muslimiintu kala kulmeen iska caabintii ugu adkayd Abid marka laga hadlayo furashada dhulka Maqrib al-Islaami, iyadoo dhanka kale Xasaan ibnu Ghassan uu ahaa ninkii furtay magaalada caanka ah ee Qardaaja isagoona Tunis ka dhisay ciidamadii badda ee muslimiinta. Muusa bin Nusayr wuxuu sanadkii 68aad uu ahaa hogaamiyihii ugu dambeyn ku guuleystay inuu dhammaystiro futuuxaadka Islaamka ee dhulka Maqrib, isagoona markii uu qabsaday mandaqadaasi usii tallaabay dhanka badweynta Atlantiga, wuxuuna sidaas ku saafjaray futuuxaadkii ugu waqtiga dheeraa taariikhda militariga ee Islaamka. Waxaa sidoo kale qaa'idkan mujaahidka ah oo dhagax dhigay qaybinta nidaamka maamul ee Maghrib, wuxuuna dhidbada u taagay isku xirnaanta carabta iyo qabaailka barbarka, iyo sidoo kale xoojinta raabidada islaamiga ah xilligii khilaafada uu hayay Al-Waliid ibnu Cabdilmalik ibnu Marwaan. Maghribtaan ka sheekeyneyno waa dhul leh buuro ishaysta min bari ilaa galbeed, masaaxo ahaan waxa uu gaara 4,000 oo kilomitir. Waxaa waqooyi kaga dhirirsan badda Mediterraneanka, badweynta Atlantiga ayaana ka xigta galbeedka, halka waqooyigana ay kaga aadan tahay silsiladda buuraha Arriif, taas oo isheysata min badweynta Atlantiga ilaa magaalada taariikhiga ah ee Talmisaan oo ku taala bariga. Dhanka koonfurta waxaa Maqrib ka xiga buuro isheysta laga soo bilaabo Maqribta fog ilaa midda soke. Dhulka ballaaran ee baaxadda leh ee bilaadul Maqrib ayaa qayb ka ah asbaabaha loo celiyo culaysyadii muslimiintu ay ka mareen futuuxaadkii mandaqadaasi ee muddo 10 sano ee uu qaatay halgankooda ee kelimadda Allah ku gaarsiinayeen dhulkaasi. Asbaabaha kale ee muslimiinta ku adkeeyay futuuxaadkii Maqrib waxaa ka mid ah in dadka ku dhaqan dhulkaas oo ah qabaailka loo yaqaan Al-Barbar ay ahaayeen kooxo mintidiin ah oo aan wax saameyn ku yeelan guldarooyinkii ugu horreeyay ee kasoo gaaray dagaalada ay la galeen Cabdullaahi ibn Abi Sarx, waxaana markaas kadib ay sameeyeen kacdoono kale iyadoona arrinkaas u waxyeeleeyay muslimiinta. Heer la sheegay in Barbar ay ridoobeen 12 jeer, Islaamkuna uusan marnaba saldhigan halkaasi ilaa markii la gaaray waqtigii Muusa ibnu Nusayr uu si guud gacanta ugu dhigay halkaasi. Muqaawamadii ay sameeyeenna waxay muslimiinta uga darneed iska caabintii ay muujinayeen gaaladii Furus iyo Ruum ee tababarnaa. Waxaa sidoo kale weeraradii dhanka badda ay geysanayeen gaaladii Byzantiyiinta ay iyaguna qayb ka ahaayeen asbaabaha loo celiyo culaysyadii ay muslimiintu ka mareen futuuxaadka ay ku qabsanayeen dhulka Maqrib. Gaaladii Byzantiyiintu waxay ahaayeen kuwa isku koobay oo awooddooda isugu geeyay Afrika kadib markii laga soo saaray Masar iyo Shaam oo ay muslimiintu la wareegeen. Xilli awoodihii Islaamka ee badda ay ahayd mid wilo daciif ah ay muslimiintu weeraro xanuun badan waxay kala kulmayeen Byzantiyiintii kasoo weerartamayay dhanka badda, maadaama Qusdoodiin oo ahaa boqorkii ka dambeeyay Hiriqla ay muslimiintu kusoo jebiyeen. Waaqacadii Dhatu Sawaari sanadkii 34aad ee Hijriyada waxa uu xaruntiisa u soo raray dhanka magaalada Shaqiila oo hadda ah jasiiradda ugu weyn ee ku taal badda Mediterraneanka si uu halkaas uga ilaaliyo magaalada Roma ka hor intaan la gaarin magaalada Qusdoodiiniya. Qodobka 4aad ee asbaabaha loo celiyo in muslimiinta ay muddo sidaas u dheer ku qaadato furashadii Maqrib al-Islaam waxay ahayd tirada ciidamadii u soo baxay futuuxaadka oo aad u yaraa marka loo eego baaxadda uu leeyahay dhulka hadafku ahaa, iyo sidoo kale cadadka dadkii gaalada ahaa ee dhulalkaasi oo tiro ahaan ka badnaa muslimiinta. Arrinkaasoo caqabad ku ahaa inuu saldhigto futuuxaadka, maadaama sidoo kale caqabadaha ay qayb ka ahayd fogaanta ay muslimiintu ka fogaayeen saldhigyadii ku yaalay jasiiradda carabta ee Shaam iyo xitaa Masar, waxaana caqabadahaasi ay ka hortaagnayeen inay sameeyaan isfidin ballaaran oo xoog badan. Natiijooyinka furashadii Islaamka ee Maqrib marka laga hadlayo, inkastoo muslimiinta carabta ay sameeyeen fur aad u ballaaran oo aysan hore uga sameyn dhulal kale oo ay furteen marka loo eego Maqrib al-Islaami, haddana tadxiyaadkoodu waxay ahaayeen kuwa guulo u soo hooyay Islaamka, iyadoona bacdallah fadligooda Maqrib al-Islaam ay inteeda badan soo gashay xukunkii Islaamka. Dadkii berberiinta ahaa ee deganaa mandaqada ayaana si koox koox u bilaabay inay qaataan diinka Allah. qarnigi koowaad ee hijrada islaamka markii uu dhameeyay ba waxa dhamaan reer magrib ahaayeen kuwa muslimiin ah oo karun sheegay islaamkooda jacal sariirida raayada tooxidka in ka badan qeyrkooda waxa intaas sii dheera in carabowin oo ay bilaabeen inay ku hadlaan carabiga oo ah luqada quraanka wax ku qoraan si fasaxad leh uga hadlaan waxana kasbadeen fawaid kala duwan ay ka helaan luqada carabiga iyagoona yeeshay aqliyadda iyo dabeecadda luqadaasi iyadoona dhaxdooda ay ka soo baxeen fuqaho shucaro iyo sidoo kale shakhsiyaad waxgal u noqday islaamka waxaa sidoo kale muslimiinta carabta kadibna furkii weynaa ay ku bixiyeen futuuxaadkii maqribul islaami ee ka dhashay in allahu islaamka ku sharfay shacabkii caanka ku ahaa magaca albarbar ee waqooyiga afrika in la furto isbain kaasoo shacabkii allah si dhabta u rumeeyey ee qaatay diinta islaamka oo sidoo kale ka geystay kaalin muhiim ah oo sahashay furashada dalkaasi isbain iyaga oo qaaday xamlo militari oo hogaaminayay daariq ibnu ziyaad albarbari arrinkaasoo shacabkaasi ku muujinayeen jacaylka caqiidada ay u qabeen iyo jihaadka si ka duwan in ay qhanaa'im ama jagooyin iyo sumcad ku helaan nafurkaasi
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh